Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşuna Nurwan. Türkmenistanyň haritalaryň, hususan günnelik azyk öýümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy pensionerleri, eli ýokam maşgarlary çykgynsyz halat alýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Geçen ýylda gutusy 245 manat bolan çağıymiti. Nestagen bu yıl eyyem 265 manada çenli kımmatladı. Kevr dermanlar 40-50 manat kımmatladı deyip xabar çemir yazdı. Söhvet döşlerimiz yurtta pensiya çıkıp sıpahanalarda yeki gedek becerge almadık adamların kendini. İnnoların derman almağı hem pul tapmayanlıklarını gurrun verdiler. Dine ağlı karitleri, dermanlar del, elektronika encamları, ehtiyaçlık sayları hem kımmatlayar. Hastahanaların tölüleri yokorlanyar deyip bu havari ayrı ayrılıkta kuruluşulun bir neç adam tasdik etti. Adatlık olul, sürücülere salinyan cerimelerin yokorlanma gülen yol kreylerinin hem yokorlanan onu havar veripti. Nırhların yokorlanmağını Gonşe İranlı geçen yılın ayağına başlanan halk protestleri bilen bağırlıkta dören yağdaylar. Görünüşünden Türkmenistan'ı dışarı yurtlardan getirilen önümlerin meçhörünün adırmak hem tesir edip biler. Emma adatlık bu yağday var da hiç bir resmi düşünürüş alıp bilmeyer. Türkmen serketlerinden getirilen ağırlık kalitlerinin meçhörü var da el yeterli malumat yok. Şol ruvatta Türkmenistan'ı narıkların yokorlanma ve bu yağdayın ilatın durmuş yaşayış şartlarını güçlü tesir yetirmeyi asla tedelik der.
Aylık, pensiya, maýyplyk pullarynyň oň götürüm köpelmezligi pensiýa çykan adamlary çykgynsyz ýagdaýa salýar. Aslynda aýlyk haklary, pensiýa, kömek pullary oň götürüm däldi, 50 götürüm köpelende hem az.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe, dollaryň şuňky garawadyr narhy bilen hasaplanyňda ýurtda gazanylan pullar ujypsyzy bir zat bolup pensiýa ýaşyndaky adamlaryň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hem halkyň pensiýa çağı pullaryny el ronuny ýatlamaklaryna sebäp bolýar. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlar Niýazow'un ýalňyşlygynyň Berdimuhammedowlar maşgalasy tarapyndan hem gaýtalanýanyny öňe sürdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan pensionerleriň bir näçesi daşary ýurtlarda garawul, bagwan, marlary seretmekden ýaly bile boljak iş ýok mu kadyp soradylar. Bir ýaşly özüniň ömrünün aglavy bölegini işläp, zähmet çekip geçirenligini, emma ýaşynyň soňunda iýjek çöreginiň hem gaýyp bolanlygyny, beýle bolar diýip pikir etmeýändigini aýtdy. Çaralykda çeşmeleriň aýtmaklaryna görä ýurtda Aşgabatda yerleşen hukuk, adalet resmilerine, arz, şikayet dinlenmeli idaralara baryan adamların sani katı köpölyer. Adatlygyň habarçysy 9 ýanwarda bir günde bir döwlet idarasyna 250-den gowrak adamyň aýlyklaryny, pensiýalaryny köpeltmeklerini sorap, baran nuwarda maglumat alanlygyny aýtdy. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmady. Bir näçe çeşmeniň tasdiklamagyna görä diňe Aşgabatda däl, Eýtim wilayetleriň häkimliklerine ýüz tutýan adamlar hem gaty köpelipdir.
Häkimetleri ýüz tutan adamlaryň aglawasy pensiýanyň, aýlyklaryň galdyrylmagyny soraýarlar. Şuňky günde raýatlary sessiz kabul etmek buyuruldy. Şikayet etmäge gelenleriň ählisine işiňizi seredilär diýip anyklaşdyrman jogap berýärler. Bu arda şikayetleriň nire barıp ýetjegi belli däl.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Aylık pensiya ve kömek pullarının mesyörünün yokorlanılmazlığının arasında dermanların ve çağı imitlerinin bakalarının yokorlanmağı cemiyetin en goroksuz hesaplanılayan katlaklarını geçen yıllı akısından hem kıyın yağdaya salyar deyip çeşmeler aitti. Aydınmağına göre dışarı yurtlardan import edilen çağı imitlerinin derman seri işlerinin bakalarının yokorlanmağı telekeçilere salınayan salgıtların ve beylik pahasların yokorlanılmağı ile bağlı olup görünüyor.
Hökümet boşan gazınasını doldurma üçin goşmaça giyirdeci gözläp ilata salınýan salgıtlary galdyryar. Agramyň ýöneki adamlaryň gerdenine düşçegi olaryň azaryna däl.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä bu salgıtlary hasaplap bolmaýar. Sebäbi olar resmi we resmi däl ýagdaýda alynýar.
Телекечилер харит кетиренлеринде чыгарган чыктажыларны ресми яры ресми дәл ягдайда төлөйөн паачларны соң алыжыларын хасабына өдөмөлү, оларын башка чыкалгасы жок.
Деп сөхбөттөшүмүз айтты. Түркмөн хакимиятлары араятларын социалдык медиа, карасыз нешерлер аркылуу билдирген нагылдыктарын ачып, ресми ягдайда реакция билдирмейдир.